היא אף פעם לא תהיה שלי, אולי תהיה קצת לידי, וגם זה לא בטוח. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב,
בעיניים בורקות בחיוך רעב,
אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. אני הולך ונזכר
ברחובות של פריז, איך היה לנו כאן,
התחבקנו דקות ארוכות מתוקות, התעוררתי ושוב זה נגמר. אבל היום, היום אני יוצא, היום אני עושה מעשה, מישהו זרק לי גלגל הצלה
ואמר אהבה זה דבר מדבק.
כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב, עיניים בורקות
בחיוך רעב,
אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב, בעיניים בורקות לחיוך רעב, אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות, המחוות שלה מאופקות ושלי עולות על גדותיהן. היא מזמינה אותי להיזהר, אני מזמין אותה
להישאר.
היא מגיעה בשעה המדויקת ולרגע הכל מתאפשר. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב, עיניים בורקות בחיוך האב, אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב, עיניים בורקות בחיוך האב, אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב.
Velkommen her, Radio Shalom, Britta. Vi har Britta Schade her i radioen som meddelt, og for de lytter, der ikke kender dig, kan jeg fortælle, at du er pressemedarbejder på Louisiana, det smukke store museum i Humlebæk. Du var også gift, eller blandt andet gift, med den kendte skribent Virtu Schade, der var søn af Jens August Schade.
Ja.
Virtu Schade er jo, døde jo i en tidlig alder, i 1995,
ja.
Men du lever jo selv i bedste velgående. Og vi skal høre din historie.
Fint.
Britta, hvordan startede dit liv egentlig? Hvorhenne? For jeg kan fortælle lytterne, at du er jødisk afstamning.
Ja, i høj grad. Altså, jeg er født i 1941. Og det kan jeg ikke huske så meget af, men det har jeg fortalt. Og det var inde i fru Nyholms klinik inde i København. Og 41, og det var jo en urolig tid, så vi måtte jo afsted til Sverige.
Ja, under krigen.
Under krigen, i 43.
Ja.
Så der startede mit liv i København, og så kom vi til Helsingborg. Og så lærte jeg mig at tale lidt svensk der.
Nå, det du kan svensk.
Ja, jeg kom i hovedet der.
Nå.
Men det var lidt...
Kan du huske det fra den gang?
Nej, men så står du min mor... Altså, jeg tror, at den slægtshistorie er lidt vanskelig at komme ind på, fordi det er også en meget, meget blandet historie med min mormor og morfar, der egentlig kom fra Tyskland.
Okay.
Ja.
Er de så, begge to af jødisk afstamning?
Ja,
familie,
min, ja.
Der både din far og din mors?
Ja, ja, det var de, men min mormor var, altså du ved, de gik ikke så meget op
i det. Nej. Nej.
Så, og fars familie, jeg er født Meyer, så det,
okay.
de kommer herfra. Ikke?
Ja. Men stadigvæk er jødisk afstamning?
Ja, ja, det jødiske, jeg ved ikke, hvor meget det har spillet en rolle, det har det selvfølgelig et sted, men det er det kristne også.
Nå.
Fordi min mor var egentlig opdraget meget, altså kristen. Hun, jeg tror først, hun fik at vide, at hun var
af jødisk afstand.
Af jødisk afstand. Var hun 8 eller 12 år?
Nå.
Så det er sådan lidt blandet opdragelse. Det vigtigste er vel, at vi lærte, at vi skulle opføre os ordentligt over for hinanden. Ja. Og det synes jeg stadigvæk, det er det vigtigste. Jeg er så egentlig ligeglad med, hvad folk er. Bare de, ligesom prøver på at være lidt nænsomme og søde over for hinanden.
Ja.
Sådan ser jeg på det.
Ja.
Og så kom vi hjem, og så kom vi til Rungsted i 45. Så der boede jeg. Og så vil du virkelig vide al historie, men i min familie, tænker du på
jeg skal lige tilbage til Sverige. Kan du huske noget fra Sverige?
Jeg kan huske noget ulykkeligt, altså en stemning af lidt, kan man sige, det var lidt ulykkeligt.
Lidt depressivt på en
måde. Nej, ikke depressivt, fordi det er så stort ord at bruge, og sådan føler et barn, nu siger det. Men hvis jeg skal sætte mig ind...
Lidt sørgmodigt måske.
Ja, lidt ulykkeligt, og stemningen var sådan, jeg husker nogle grønne gardiner, du ved hvordan, det er det, jeg husker, ikke?
Ja.
Og så var vi jo heldige, at vi boede jo ikke i nogen forlægning.
Nej.
Vi boede hos min mormor. Men min far var ikke med. Så min far og min farmor og bedstefar, de måtte komme senere med fiskebåd fra Dragør. Og det mest ulykkelige var jo min oldemor, som de hensynsfulde, som de var, hun var en ældre, ja gammel, 88 år, var ude i noget, der Føns pensionat i Torbæk. Der var jo mange jøder, der, selvom de boede i København,
tog
på landet i Torbæk.
Ja, det var mange, også mange. I min familie. Ja, ja.
Ja. Og for at skåne hende for den her flugt, som det jo var en lang rejse, eller fyldt med også angst og sikkert så meget andet, ikke? Så havde man anbragt lavet de to gamle damer, og min oldemor var
hele
i Torbæk, fordi det var i sikkerhed, og der var ro og fred. Og ved du, hvad mest forfærdeligt var, at frøken Føns, der havde pensionatet, fortalte, at her, der bor to gamle jødiske damer. Og det var så ulykkeligt.
Og de blev taget?
Ja. Og det er jo sådan noget, du ved, det er noget, der prægede selvfølgelig...
Døde de i koncentrationslejren?
Ja, de døde, kom aldrig hjem.
Hvor hen?
I Theresienstadt.
Theresienstadt.
Ja.
Det men var, det kan være, at de bare er død af naturlig død, måske. Altså.
Ved du hvad? Naturlig død, ligegyldigt. Det er jo aldrig naturligt at dø på den måde.
Nej, det er for det. Vel,
altså, for det var,
væk fra familiens skøde. Og,
jamen, Theresienstadt, det er jo noget af dem. Sådan nogle ting forstår vi jo slet ikke. Og det er selvfølgelig noget, der prægede familien.
Ja.
Ikke? Så,
jeg har en kusine, der er formand for Theresienstadtforeningen. Hun er
Birgit Fischermann,
er det? Ja, Birgit, det er en kusine. Ja, ja. Ja, ja.
Nej, men det er selvfølgelig noget, der præger. Det er jo helt naturligt, ikke?
Ja.
Så lad os håbe, at det er noget, der aldrig sker igen.
Nej.
Og det, jeg kan huske, jeg altid sagde til min far, ja, det tror jeg aldrig vil ske igen. Og så sagde han altid, og du er så naiv, Britta.
Ja, ja. Du kan se det rundt omkring i verden i øjeblikket, ikke? Bare det, der hedder White Power over i Aarhus i øjeblikket, man læser om i avisen. Og forskellige, i Tyskland er der jo også stadig nazistiske grupper i dag.
Selvom Tyskland måske er noget af det bedre, der har taget deres historie op til revision, ikke? Det synes jeg er fint nok, ikke?
Men det vil hænge på tyskerne altid af en hel nation. Så godt som en hel nation.
Og ved du hvad? Det er jo ikke let. Vi har i øjeblikket på Louisiana en udstilling med Anselm Kiefers malerier. Og der kan man virkelig mærke det traume og den sorg. Han har skyldfølelse, han har måttet kæmpe med. Ikke? Han er født i 1945.
Ja.
Så jeg tror, mange unge tyskere i dag...
har en slags skyldfølelse.
Det kan jeg love dig.
Ja. Og hans forældre var måske også med i...
Ved du hvad? Det var faren.
Nå.
Hans far havde været soldat.
Ja.
Men så kan man... Altså, vi i dag forstår man... man forstår... Man kan jo ikke forstå, at sådan noget kan ske, vel?
Nej.
Det kan man. Heldigvis kan man ikke forstå.
Jeg er i gang med at læse en bog i øjeblikket af Adler Olsen.
Jussi Adler Olsen.
Om, det hedder alfabet. Og det handler om, det hedder noget med alfabet. Jeg kan ikke lige huske, hvad det
hedder.
Men under alle omstændigheder handler det om to jægerpiloter fra den engelske, fra Royal Air Force, der falder ned i Tyskland. Der bliver skudt ned. Og de flygter så med hunde i hælene osv., og der kommer så et tog forbi med sindssyge, altså tyskere, der er kommet fra Østfronten, blev sindssyge af det, de har været igennem. Og de kravler så op på det her tog og blander sig med de sindssyge. Og jeg er i øjeblikket kommet til det sted, hvor de her to englænder har givet sig ud for at være sindssyge og få elektroschok og alt muligt. For at de skal blive raske den her tyske sindssyge, for den her tyske sindssyge, en forfærdelig historie. Så, men de har altså gemt sig der og lader som om, så de taler jo ikke, de kan ikke tale tysk.
Nej.
På den måde slipper de for, jeg ved ikke, hvad den ender med, den er en tyk bog, men meget spændende.
Det er sjovt, jeg har set interview og hørt interview med Jussi Adler-Olsen.
Ja.
Usædvanligt smuk mand, hold da. Nå. Og et godt interview, jeg fik helt lyst til at læse bøgerne.
Ja, men jeg er lige gået i gang. Jeg har nemlig fået dem anbefalet, så jeg startede med den der. Nå, men det var Britta Schade, vi skal snakke om.
Jamen, ved du hvad?
Vi kommer rundt i hele verden.
Ja, men du, det prægede naturligvis familien, vi vidste, da vi var i Sverige. For det første vidste vi så ikke, hvor min far var i begyndelsen. Fordi han var jo ikke med os, min mor. Der var jeg jo alene, jeg har en bror. Ja. Han blev født i Sverige. Ja. Så vi vidste ikke rigtig noget.
Det er jeg, og så, også, jeg er også født i Sverige.
Ja, jeg er født i Danmark med min 1944, bror.
Ja.
Ja, og min bror så født
i Sverige.
I Sverige, ikke?
Nå, men I kom hjem.
Vi kom hjem, og desværre så ulykkeligvis er oldemor så døde.
Ja, det er noget, kom ikke hjem.
Ja. Og vi kom hjem, og så begynder jeg, bor jeg i Rungsted, sammen med min far og min mor og min lillebror, som jeg har god forbindelse med den dag i dag, ikke? Gudskelov, ikke? Og der boede jeg og gik i skole og gik på Rungsted Statsskole og blev student, og så flyttede vi til Hørsholm. Og,
de er rige kvarterer, det er.
Ved du hvad, i mit liv er det altid gået meget op og ned.
Nå.
Det er gået meget op og ned. En periode, kan jeg huske, i min familie, der gik det meget godt økonomisk.
Hvad lavede din far?
Far lavede mange ting, men jeg tror, han havde det, der hedder et grosser.
Han var grosser. Det var der mange jyder, der var grosser.
Ja, han kiggede på, han sagde altså, Britta, se det her bog, et brev, så han viste mig et andet specielt brev, man fik. Ikke? Men far ville have været skuespiller.
Nå.
Og var mægtig sjov. Altså, min far var så sjov. God til at spille, god til at fortælle historier, og kendte sig Victor Borge, Børge Rosenbaum.
Ja.
Men i dengang var det vist ikke så velset, det der med at blive skuespiller. Jeg tror, at hans far og mor ville være lykkelig, hvis han var blevet læge. Det er altid jødiske familier, et eller andet med læge.
Rigtigt. Læge, doktor eller advokat.
Nå, men jeg tror,
også advokat. Læger og advokater, det var det mest estimerede.
Ja, men jeg tror, fars drøm, det var skuespil.
Nå.
Og han var sjov. Men derfor ved vi jo ikke, hvordan han var blevet en god skuespiller. Nej. Men han var god, og du ved, så prøvede han at sælge forskelligt. Han var god til mennesker, og dejlig varm menneske.
Mm-hmm.
Også lidt op og ned. Og min mor, det var hans uundværlige backing group. Hun var der sgu altid.
Ja.
Intelligent kvinde. Og meget musik. Altså,
og hvad lavede hun så?
Skulle have været pianist.
Nå, okay.
Og spille vanvittigt godt klavier.
Og du spiller jo en lille smule, ikke?
Ja, men ikke med det talent, som min mor havde, og som min far havde. Slet det har jeg ikke. Men jeg kan godt lide musikken. Skidt med talentet, altså. Bare man kan lide det.
Det er også ligegyldigt.
Men altså, jeg har ikke været tålmodig nok til at øve mig. Og selv der, tror jeg.
Hvis man nyder sig selv, hvis man også nyder at sidde og spille, selvom det måske ikke lyder som Beethoven eller Mozart, så bare det, at man mærker, at man bliver grebet af det, ikke?
Jamen, det tror jeg er vigtigt, at man overhovedet kan nyde noget. Det er ligesom en maleri. Overhovedet det, du kan se noget, du kan høre noget, og altså musikken er jo nok noget af det letteste. Det går lige ind, det er sådan har jeg det altså.
Ja, ja.
Hvorimod du bruger intellektet mere, når du ser et maleri.
Men du kan vel bruge musikken, ligesom, jeg tænker nogle gange på, at jeg er ikke religiøs. Og i synagogen kommer jeg sjældent, men jeg kommer der. Jeg kommer der 5-6 gange.
En gang om året.
Nej, jeg kommer der 5-6 gange om året.
Ja.
Og jeg ærger mig hver gang, når jeg går derfra, at jeg ikke kommer lidt tiere. For når jeg går ind i synagogen, så sætter jeg mig i mit... Jeg har en købt plads derinde, ikke?
Ja.
Og så sætter jeg mig der, og så lytter jeg til sangene og rabbinernes prædiken, og så lukker jeg mig ude fra verden.
Kan du det?
3 timer, hvor jeg abstraherer fra, at der er noget udenfor. Og jeg føler mig lettet og godt tilpas, når jeg går, men jeg er ikke religiøs. Og det samme med musikken. Jeg maler for eksempel også, og du spiller på dit klaver og dit smukke flygel her, og så nyder du egentlig den musik og lukker dig ude for måske mange ting og bare nyder, at musikken går ind i dig. Og
jeg kan godt lide, jeg vil så sige, nu Horowitz, som I lige hørte, da jeg kom ind, ikke? Ej, det holder jeg jo meget af.
Ja.
Det var hans afskedskoncert i 80'erne, som jeg har en optagelse med, ikke? du så der er noget Schumanns Kinderscenen og noget Chopin, og der er noget, altså det holder jeg meget af, men det holder mig af forskellige slags musik.
Ja, okay. Jeg synes, vi skal høre lidt af Horowitz, så lad os få lidt musik. Det var lidt af Horowitz. Vi hører det mere senere hen. Vi har stadigvæk Britta Schade her i studiet. Eller rettere sagt ikke i studiet.
Nej.
For vi er på besøg hos Britta Schade privat. Ja. Et smukt lille sted her, hvor vi har... ja, det er efteråret nu.
Det er efteråret, ja.
Og hvor toget næsten kører igennem haven.
Ja, du har fuldkommen ret.
Altså, og i øvrigt så kommer der lige nu.
Ja, jamen, det er rigtigt. Jeg bor faktisk i et enderækkehus lige ud til kystbanen.
Ja.
Og,
er det generende?
Vil jeg sige helt ærligt, når vi sidder herinde nu her, ja, så hører man det jo ikke så meget.
Nej.
Men jeg kan fortælle noget sjovt. Om sommeren, når vi sidder ude i haven, jeg har nogle meget, meget gode venner, der bor lige for enden af stien. Han er billedhugger, og hans kone laver nogle collager. Så sidder vi herude i haven, og vi taler altid. Vi har det altid vældig hyggeligt, og taler, kommer tit ind på dybe emner. Men vi har vendt os til, når toget så kører forbi, Så siger vi ikke noget.
Nej.
Så genoptager vi diskussionen eller samtalen, når toget kører forbi.
Ja.
Og ved du hvad, sådan har vi lært det. Det er en meget god måde, måske for hjernen, at vi kan holde
tråden. Ja, jamen, det var ligesom, jamen, det er jo ligesom jeg, altså, ja, det at man lige sætter sig væk, eller slipper alt, eller lader alt forsvinde, og så bare du hviler i dig selv i et kort øjeblik.
Det kan vi jo ikke gøre, når toget kommer.
Nej.
Og der kommer utrolig mange tog, ikke? Og jeg må være ærlig at sige, det er synd for de passagerer, når der er mange forsinkelser og toget ikke kommer. Men nogle gange har jeg ligefrem nyt det, tænker hold op.
Hvor er det dejligt, der er stille.
Men okay, jeg skal på Louisiana, tager jeg faktisk selv bussen, fordi den kan jeg bedre regne med en kystbanen.
Ja.
Men det bliver nok bedre.
Men du står ikke lige på toget her, der er ikke trinbræt, vel?
Nej.
Til Britta Schade, vel?
Ved du hvad, jeg havde skulle tænke på, at det kunne have været sjovt, hvis man kunne sætte en reklame her op mod og tjene lidt penge, fordi jeg tjener jo ikke så meget. Jeg har ikke så mange penge. Skidt med det. Men kunne du ikke se, at man kunne sætte sådan her op mod banen en eller anden stor reklame for et eller andet, og så få det penge?
Du kan skrive, her bor Britta Schade.
Ja, og det vil ikke give en øre.
Vi drikker både Tuborg, og vi drikker også hvidvin en gang imellem.
Ved du, jeg må slet ikke drikke mere.
Nej, det må du ikke.
Nej, nej. Men jeg kan godt lide rødvin, men det er på grund af noget sygdom.
Nå, okay.
Men skidt med det.
Ja. Vi skal videre.
Vi
er i Rungsted nu, jo.
I Rungsted.
Og du har taget dine studenter.
Jeg har taget mine studenter.
Og du har den hvide hue på.
Jeg har studentereksamen 1960.
Rungsted Statsskole.
Rungsted Statsskole, og absolut en studentereksamen, som var på det jævne. Jeg er sproglig student.
Mm-hmm.
Men okay, jeg er ikke studieegnet. Jeg er ikke så god. Jeg kan nogle forskellige ting, men det der med skolen, det var ikke det bedste.
Nej, men du røg dog igennem.
Jeg kom igennem. Ja. Ja, der skal også meget til at dumpe til
studenten. Hvad havde du drømt om at blive?
Ved du hvad, jeg ville gerne have været skuespiller, og så ville jeg gerne...
Også så, du?
Ja, meget gerne. Jeg tror bare, mit system ikke ville egne sig til det. Jeg er et meget nervøst menneske, så
ja,
det kan du huske, det sagde jeg til dig i telefonen. Ikke? Så jeg tror, noget med jeg skrev digte. Jeg skrev digte stadigvæk. Skrive og noget med at synge og optræde. Da jeg var lille, ville jeg være lærer, kan jeg også huske.
Men hvad blev du?
Og journalist ville jeg også gerne være. Så det er også, så jeg har lavet så mange ting i mit liv. Ikke?
Ja.
Men jeg
men først studentereksamen.
Og så filosofikum på universitetet.
Nå.
Men det ved du hvad, det var ikke filosofi på den måde. Men det var en lille introduktion til, det skulle man jo have dengang, hvis man skulle læse videre på et universitet, ikke? Så skulle man have det, der hedder filosofikum.
Ja.
Og det var meget sjovt. Så fik jeg set lidt snuse lidt til universitetet, ja, ikke? Ja. Og jeg kunne godt lide sådan, de unge fyre der.
Ja, det kan jeg godt finde.
Ja, ja. Det
kan du stadigvæk, ikke?
Jeg kan godt lide det manden i... Jamen, jeg kan godt lide mit medmenneske. Ja. Og der er manden jo også med.
Ja, det er klart.
Jo, jo.
Jeg synes, at... Ja, det må jeg også sige. Det er meget jo... Altså, ja, at manden er fremme i
det. Nå, jo, men det... Altså, medmennesket, der er både mænd og kvinder, ja, og alt det. Så det er fint nok.
Nå, men Britta, du er blevet student, den, og du har været på universitetet.
Og så har jeg taget 60-sproglig korrespondenteksamen. Okay. Og sekretæreksamen, 60-sproglig korrespondenteksamen. Og så var jeg i Lausanne, hvor jeg tog en lille fransk eksamen. Mm-hmm. Comme ça, je parle un petit peu français, oui.
Ja, ja, ja.
Men jeg kan sådan lidt af hvert, men jeg ved sgu ikke, hvor meget dybt jeg egentlig kan. Jeg kan sådan lidt af det.
Ja, du kan det, ja, ja. Du er allround.
Ja, det er typisk desværre med journalister, eller typisk på nogle journalister. Altså, jeg gik to mesterlærer, hvor man kommer ud på forskellige...
Blev du journalist?
Journalist, men mangler overbygningen fra journalisthøjskolen.
Ja, men du blev alligevel, altså du blev, ja, udøvende det, journalist.
Ja, men igen det der spillede tit, det der, at jeg er nervøs, spillede mig tit i bus. Fordi jeg, det der med at have deadline. Okay, jeg har deadline som pressemedarbejder på Louisiana, men det er livet på en anden måde. På et blad.
Du er altså
på
ikke god vis. Til at være præcis.
Jo, i høj grad. Nå. Det er slet ikke det. Det er ligesom, jeg engagerer mig så meget, sådan så... Det fylder så meget, og det går så meget ind. Jeg har ikke rigtig noget filter, så det hele ryger ind. Mm-hmm. Ikke? Og det kan godt være noget, der slider, men det giver jo en masse lykke, og det giver jo også det modsatte. Ja, altså sådan en følsom menneske. Ja, ja, ja. Det beklager jeg. Der er ikke noget rigtigt at gøre ved andet at finde ud af, sådan er det. Så jeg fandt nok ud af, at, eller jeg har fundet ud af, at det med Louisiana, det passer bedre til mig.
Ja. Vi har sprunget noget over.
Vi har sprunget meget over. Jeg har også på nordisk film og mekanik.
Ja, men vi har skam sprunget meget over.
Ja, det
for godt. Hvor gik du i skole? Gik du ikke på Karolineskolen?
Nej, jeg gik, vi boede i Rungsted, og dengang, da jeg var lille, der var Rungsted faktisk virkede det langt, altså
væk fra København.
Fra København dengang.
Ja. Jeg synes nemlig, at Abraham fortalte mig, at du havde gået på Karolineskolen, men det var
nej. Altså, det igen gælder det jo, at fars familie, en skæg skør familie, ved du, det var virkelig sjovt. Vi har en familiefilm, hvor vi genoplever, hvor jeg genoplever hele min familie. De var skøre på en frugtbar måde, og det synes jeg er så vigtigt, ikke? Ja. Og det var jo det, man kalder folkekirke, du ved, almindelige danskere, folkekirke danskere. Der var vi i den jødiske del af familien. Altså,
det var ligesom det.
Ja, det var hyggeligt, man mødtes.
Man havde ikke nogen egentlig, man troede ikke, men det var en del af traditionen,
det var
at være jøder.
Det der, man kalder man det, hvis det er i dag, kultur?
Kulturjøder, ja. Og man har jo ikke rigtig nogen der. Men, altså, det er jo meget efterlyst. At man også, altså det der er problemet i hele det mosaiske trosamfund og den jødiske verden i Danmark, det er jo, det er jo styret af den religiøse del, den ortodokse del på en eller anden måde, når vi snakker i dagligdagen. Og det har der jo været, man har efterlyst meget at få noget mere kulturjødisk ind i trosamfundet.
Det ved du hvad, jeg synes tit, at det der binder måske, det jeg føler nogle gange med det jødiske, det er skæbnefællesskabet. Der ligesom, det er måske det historiske.
Jamen skæbnefællesskabet er jo skabt af troen. Eller af jødedommen. For ellers ville du ikke være det i dag.
Skæbnefællesskab for mig. Hvad er det, der gør, når man... Jeg kan huske en gang, vi var i Schweiz, og så mødte vi nogen fra Sydafrika. Jeg har aldrig mødt dem før. Og lige et, da vi havde siddet bare en kvarter sammen. De var jøder, og vi var altså jøder fra København, eller fra Danmark. Ikke? Så med et, så kom vi til at tale sammen som om vi har igen en anden hele livet. Men det er vel det samme, som når danskere rejser langt væk til et land og møder andre danskere. Så har de også det der fælles, ikke?
Ja, men jeg kan kende, i 80% af tilfældene, vil jeg sige, vi har kunnet kende en jødisk medborger.
Du vil fornemme.
Fornemme det, uden at den pågældende fortæller mig det. Og på samme måde kan jeg også godt fornemme, når jeg er ude i verden, at fornemme, hvis det er en dansker, jeg møder. Det kan være en svensker.
Men, det? Altså, det kan
det kan jeg fornemme. Jeg kan næsten fornemme det med det samme. Jeg kan næsten se det på deres ryg, bare jeg ser bag. Jamen,
det er meget sikkert.
Og hvis jeg nu ser dig, eller jeg ser Victor Borge, eller jeg ser, sangeren, den kendte sanger... Nej, ikke Bob Dylan.
Ja, ham kunne jeg godt
lide. Også Bob Dylan, men også hvad hedder den, ham, der nu er kommet tilbage. Han fik stjålet alle sine penge.
Leonard Cohen.
Vidunderligt. Hvis du ser dig, Victor Borge, Leonard Cohen, så har I et udtryk af jødiskhed.
Er det rigtigt?
Ja. Smukt. Det er meget smukt. Jamen, det vil jeg sige. Jeg synes også, at Victor Borg, selvom han var meget rynket og så
videre. Ej, men
en meget smuk mand, vil jeg sige. Og også Leonard Cohen. Altså, det er min holdning.
Min fætter, Flemming Kohn, der er mange, der har sagt, du minder lidt om Leonard Cohen.
Ja.
Og hans kone holder meget af Leonard Cohns musik.
Ja. Men sådan, og det er derfor...
Ja, det er noget sjovt noget, så måske uforklarligt. Og måske skal man passe på med at tale for meget om det. Det kan være et eller andet med, hvad er det, der gør det? Det er jo ikke religion, som står...
Overhovedet ikke. Det er udtrykket, det er den der ren, som jeg kalder det.
Det kender
jeg på jiddisk. Ja, på jiddisk, ikke?
De altså. Ord, kan jeg huske fra, jeg var lille. Jeg bliver altid... I min familie, der var altid noget, når de talte om mig, så sagde jeg, det var Michoke. Det var en af de allerførste ord, jeg lærte.
Michoke, ja, du er tosset. Ja, ja.
Så det ord kender jeg.
Ja.
Altså, det kan vi finde på. I vores familie, der er vi meget blandet, og det kan jeg jo vældig godt lide. Jeg elsker det her med, at man er både, der er jøder, og der er muslimer, og der er... Ja. Jeg kan godt lide, at man blander sig, fordi det er sgu mennesker først og fremmest, og hvad det egentlig er, det er jeg ligeglad med. Bare det er ordentligt, ikke?
Jeg kan fortælle dig, at jeg har tre sønner.
Ja.
Den mellemste søn var forlovet med en jødisk pige.
Ja.
Han er ansat, ligesom jeg har været i mange år, inden for forsikringsverdenen, og på hans job møder han en muslimsk pige.
Ja.
De forelsker sig i hinanden.
Gud, det er lige til en film.
Og de bliver gift. Og gift den dag i dag.
Se, der kan du se.
Skal jeg have et lille barn nu?
Nå.
Men det har været en kæmpe, det har været en kamp i den grad, fordi hendes familie, i hvert fald i begyndelsen, forfulgte dem, og så de måtte leve under det ikke, og så videre, og så videre. Men det er slut i dag. De har accepteret ham fuldstændig.
Se, der har du det, den god mod kærligheden. Musikken og alt muligt.
Og der er enighed fra begge familier i dag om, at vi skal have en pragmatisk holdning til det liv, de to unge mennesker skal have i fremtiden med deres børn. Så vi, som bedsteforældre på den jødiske del, kan påvirke børnene, og de fra den muslimske del kan påvirke børnene, og de to unge er så midt imellem.
Ved du hvad? Og tænk, at det kan lade sig gøre. Ja. Det sørg, skulle man fortælle mig.
Og det er to meget smukke unge mennesker, vil jeg sige. Nu siger jeg det også om min søn, at de er.
Nå,
hun er en lille prinsesse, hun kunne lige skulle være en jødisk pige, som hun kunne være en muslimsk pige.
Ved du, hvad jeg tit tænker på her i livet? Er vi egentlig så forskellige? Vi bliver ulykkelige, vi bliver lykkelige, vi bliver rasende. Selvfølgelig viser vi det på forskellige måder. Men bare folk, tror du ikke tit, at det er, fordi vi ved for lidt om hinanden? Altså nu, vi ved for lidt om, hvad er islam egentlig, og hvad er jødedom, og hvad er kristendom? Vi ved måske for lidt. Så vil jeg så sige, der hvor jeg ikke kan gå med til det, og det der ødelægger så meget, det er jo nok det fundamentalistiske.
Det er ekstremismen,
Og det,
og det gælder jo alle religioner.
Og det findes jo inden
vi så det jo i Irland, med Nordirland, med katolikker og protestanter.
Det har du fuldkommen ret i. Og det skulle være, nu skulle det langt om længe, nu skulle det være en løsning.
Vi håber også på, at der kommer en fred i Israel. Det håber jeg i hvert fald.
Jeg håber på, at mennesket vil respektere medmennesket, og så må vi håbe, at der engang bliver mulighed for, at to mennesker kan acceptere hinanden, og på den måde måske finde ud af, at der er et eller andet, man kan mødes om.
Britta, du har været gift 3 gange.
Ja, det har jeg.
Hvordan kan det så være? Nu du siger det her med at acceptere hinanden.
Ja. Det har du ret i.
Ja.
Jeg ved godt,
Jeg har jo også.
Ja,
det er jo mit andet parforhold, jeg lever i.
Ja.
Og hvorfor sker der det, at man ikke kan finde ud af at, at holde af hinanden, den man møder? Altså, jeg har jo været ude for i radioen at have et par, der har været gift i 70 år.
Ja, og
de var begge to 90 år. De kom cyklende til Radio Shalom og satte sig ned og fortalte historien om, hvordan man bærer sig ad med at være gift i 70 år. Men det sjove ved det var, at jeg interviewede jo dem begge to.
Ja.
Jeg ved ikke, om Abraham kan huske det, men så siger jeg til, efter jeg interviewede manden, så siger jeg til konen, vil du så fortælle din historie? Så begynder hun at snakke, da hun snakker i et halvt minut, så tager manden over. Og for første gang i sit liv siger hun, nu holder du kæft, for nu bliver jeg interviewet.
Jeg tror ikke også, de var en lidt anden generation, om kan det have noget med det at gøre?
Jamen, jeg har jo mange venner. Der er også mange, der er blevet skilt, men inden for det jødiske er det trods alt stadigvæk sådan, at der er mange, der har været gift i 50-60 år, 40 år, 30 år. Det er sjældnere i jødiske forhold.
Tror du det?
Ja, det er det stadigvæk. selvom der er mange flere, der i dag bliver skilt. Mange af mine...
Jamen, jeg kan love dig en ting. Det mest forfærdelige er jo, at det, dem, der går ud over mest, det er jo børnene. Altid, ikke? Det er det, man kan blive dybt ulykkelig over. Men følelser er jo sgu da noget mærkeligt uhåndterligt og uhåndterbart noget, ikke? Så da jeg blev gift med Peter, min første mand, Peter Ostenfeldt, der troede jeg da ikke, at jeg skulle blive skilt fra ham. Det sådan tror man jo ikke, vel? Så undervejs, så sker der nogle ting og sager. Så gik det bare ikke så godt mere, men vi, jeg fik to børn, som jeg, og der var vi meget glade for hinanden. Så det har været... De
to har du nogensinde... Nu talte jeg med en kollega forleden dag, en gammel kollega, tilfældigt. Jeg ringer til min bank, og så skal jeg snakke med banken om et eller andet, og så kommer der ind til telefonen, og så siger han, det er Jes. Goddag, Jes, og jeg tænker ikke meget over, så siger han, goddag, hej Bjarne, hun går med dig. Så var det en gammel kollega. Og så kommer vi til at snakke, og så videre. Så fortæller han, og der kommer vi og siger, hvad med din kone, og hvad med...
Ja, ja.
Så siger han, jeg blev også skilt, sagde han. Men efter halvandet år kunne vi ikke undvære hinanden.
Nå.
Så i dag bor vi på 35 eller 40 år sammen. Og der er det, jeg siger, hvad er det, der sker med folk? Får man det i virkeligheden bedre?
Det skal ikke du sige. Altså, ved du hvad, jeg vil
Hvis du nu skulle gøre dit liv om, og sige, jeg har haft tre ægteskaber, pragtfulde ægteskaber, men var det ene mere pragtfuldt end det andet?
Jamen, man forandrer sig jo også, ikke? Dengang jeg var sammen med Peter, altså jeg kan jo ikke sige, der følte jeg på den måde, ikke? Mm. Der er jo gået mange år nu,
ja, det er klar over.
Man kan jo, det er jo vidt forskelligt.
Hvis du i dag gør op, nu skal du ikke svare mig, hvis ikke du ønsker det, men hvis du skulle gøre op i dag og sige, jeg var gift tre gange,
ja.
Var der en væsentlig forskel på de tre gange?
Ja, i høj grad.
Det var der.
I høj grad. I højeste grad, det var der. Og der er ikke noget af det, jeg beklager. Jeg er ulykkelig over det sidste ægteskab, og der døde min mand. Det var jeg meget ulykkelig over.
Hvem var det?
Det var Flemming, hedder Flemming Ørnstrup Madsen.
Ja.
Og det, jeg lærte så meget af det menneske. En fantastisk klog menneske. Jeg var ikke ret længe sammen med ham, men det var meget intens. Det bliver det jo tit i sygdomsforhold.
Ja, det gør det. Enten på den ene eller på den anden måde.
Det bliver meget intens.
Ja, enten så mister man, eller så flygter man, eller også så er man så tæt, bliver man så tæt forbundet. Ikke?
Jo, og der kan man sige, det var efter Virtus var død, hvor min yngste datter, som jeg har et meget tæt forhold i dag, det var min datter, jeg har fået med Virtus, der hedder Jael. Mm-hmm. Som jeg har et meget tæt forhold til. Og der kan man sige, der var Virtus død for, der havde hun haft brug for mig, hvor min så mand bliver syg, hvor han også har brug for mig. Og hvordan, der har jeg måske ikke givet min datter Jael alt det, hun kunne bruge, fordi
du gav det til din mand.
Ja, fordi der er det igen, følelserne har vist i mit liv taget
overhånd.
Ja, fornuften. Der er fornuft. Sådan er det heller ikke. Okay? Men det er nok mest været
følelserne. Men følelserne tager overhånd hos dig.
Det har de gjort hos mig.
Vi kommer tilbage til det her. Men vi skal tilbage. Jeg synes, vi skal have et stykke mere af den pragtfulde musik, du... Hvad hedder den?
Kinderseen.
Ja, det var jo din yndlingsmelodi. Hvad hedder den?
Kinderscenen. Ja. Altså, jeg vil sige, det er noget, jeg holder meget af, men ved du hvad, det er så sjovt, når man bliver spurgt om, hvilken musik kan du bedst lide, så vil jeg sige, der er jo meget musik, jeg godt kan lide. Jeg hørte forleden, jeg tror, det var Fire Letste Liter af Richard Strauss, og jeg havde ikke, det var så smuk. Så du ved, jeg kan ikke, altså det holder jeg meget af, Kinders.
Hvad med de moderne musiske? Leonard Cohen og...
Jamen det er noget helt andet end klassisk musik,
ja, ikke? Men,
ja, Leonard Cohen, jeg synes det er godt, du, jeg kan godt høre det, men det giver mig ikke, det giver mig noget på en anden måde.
Ja.
Altså, når jeg lukker... Jeg
det går ind i hjertet, det her til dig, ikke?
Meget, ikke? Men der er også noget nyere musik, som jeg synes er interessant. Mm-hmm. Jeg vil gerne prøve det nye. Prøve på at lytte til det nye. Altså, give det en chance. Jeg vil ikke sådan sige, jeg vil kun høre det her, det her, det. Men jeg er ikke så god til det med rock. Nej.
Danser du?
Jeg elsker at danse.
Nå.
Jeg elsker at danse, også da jeg var lille, og min far sagde, det må du gøre på Blindeinstituttet. Nej, han synes bestemt ikke, det var noget. Jeg synes, det er sjovt. Men danse, det er jo ikke... Og når jeg ser noget ballet, det kan jeg... Jeg synes, det er så smukt. Og jeg prøver at gøre det, altså efterligne det lidt herhjemme.
Mm-hmm. Men, når du danser lidt ballet også?
Ja, men det er ikke sådan, som du ser det på det kommende.
Nå.
Bestemt ikke. Men jeg kan godt lide at bevæge mig til musikken.
Ja.
Jeg kan godt lide at bevæge
mig. Det kunne jeg sige før også.
Ja, det var meget smukt. Men det er umuligt for mig. Det er ligesom, hvis du spørger, hvilken maler jeg holder mest af. Ja. Så vil jeg også
sige... vi tilbage til.
Ja, det er bare for at sige,
når vi hvor svært det er
præcis at sige, hvad man bedst kan lide. Fordi også, nogle gange er du humør til at høre Chopin. Det spillede min mor meget, ikke? Og nogle gange, så er det altså Palle Mikkelborg, som jeg kender lidt også, som er fantastisk musiker, ikke? Altså, der er nogen, og noget Fats Waller, eller hvad du, noget klavermusik.
Kan du selv noder?
Ja, det kan jeg.
Okay, det er ikke becifringer, men noder?
Det er noder. Det er jo det, jeg gik, skulle lære at spille.
Det gjorde man jo i gamle dage. Ja. Der var der rigtige noder jo, ikke?
Ja, det, noder, det kan jeg godt.
Ja.
Men jeg synes ikke, jeg har slet ikke det talent, som min far og mor havde.
Men du er da musikalsk, ikke?
Jo. Jeg kan godt synge, og kunne godt synge godt. Det er igen det der med at holde tingene ved lige og være...
Ja.
Altså, sådan noget om at blive kunstner og være det, det kræver jo fantastisk arbejde.
Ja, det gør det.
Og talent også, ikke? Men arbejde, slid du.
Ja.
Man går ikke bare lige ind og bliver mesterpianist. Det kræver virkelig meget, ikke?
Nej.
Så, men det er dejligt. Jeg tror, mange mennesker kan lide, som du selv siger, du kan lide at male, ikke?
Ja.
De kan lide at male, nogen kan lide at synge og danse, og nogen kan lide at gå i have.
Ligesom før jeg fortalte om synagogen, og når jeg maler, og det tror jeg også, du har, når du spiller på din musik,
ja.
Så går du ind i dig selv på en eller anden måde i en kort periode, altså, hvor du... Altså, jeg glemmer i hvert fald alt.
Der har jeg mere, må jeg så sige, når jeg selv spiller. Jeg ved ikke, om jeg går ud fra mig selv. Det er måske mere, når jeg hører noget. Eller når jeg går en tur.
Ja, i naturen, ja.
Så kan jeg godt... Altså, eller et erotisk...
Oplevelse.
Oplevelse. Så er tiden jo næsten gået stille. Du er uden for tid og rum, ikke?
Ja.
Så der er mange muligheder, og vi gør det på hver vores måde, ikke?
Dine tre ægteskaber vil jeg gerne tilbage til.
Ja.
Meget apropos det erotiske. Det kommer jo til sidst, for det er jo den sidste del af dit liv.
Nej, ved du hvad?
Er det
jeg har været på Louisiana fra 1976.
Gud, er det så længe.
Det er mange år.
Som pressemedarbejder i alt den tid?
Ja, faktisk.
Okay, men vi kommer til Louisiana.
Du styrer.
Jeg styrer, ja. Og du kan altid sige, jamen det vil jeg ikke sige eller gøre. Men det er jo meget spændende, når man har været gift tre gange. Og man også har været gift med en virtuosiade, som trods alt... Ja. Men hvis nu vi starter med den første ægteskab, hvad skete der egentlig?
Jo, Peter kendte jeg fra, da vi gik i skole.
Nå,
så,
var en skolekammerat?
Ja.
Fra samme klasse?
Nej, han gik en klasse højere.
Okay.
Ja. Så det var absolut romantisk. Og
med to børn fik I det?
To børn, og det var ikke tilfældigt. Det var ikke planlagt på den måde, men vi holdt af hinanden.
Så I skulle bare have børn ligesom alle andre
mennesker. Men ved du, der har du igen, jeg har overhovedet ikke tænkt på det. Tænkt på, at nu skal vi have børn.
Nej, det får man bare, når det er.
Altså, jeg har bare tænkt...
Det er en del af den ægteskabelige tilværelse.
Altså, i mit liv har jeg ikke tænkt... Det lyder helt som om, jeg er virkelig dum, ikke?
Mm.
Altså, at jeg har ikke tænkt, spekuleret så meget over sådan noget. Der er meget andet, jeg spekulerer dybt over. Mm. Livet og døden.
Hvad for eksempel?
Livet og døden.
Hvorfor døden?
Fordi jeg elsker livet meget højt.
Ja.
Så
er du så nervøs?
Ja, jeg er da angst for at dø.
Er du det?
Ja, i høj grad.
Jamen, er du ikke klar om at leve meget længere i dag, jo?
Det er ikke sådan noget.
Hvor gammel er du, Britta?
Det er ikke fornuften.
Det var jeg spørger en dame.
Ja. Hvad siger du?
Hvor gammel er du?
Jeg er fra 1941, ligesom efter.
Det vil sige, du er 69. Du er 69.
Jeg er 69, ja.
Fantastisk. Du er sådan altså et smukt menneske. Alder, vi snakkede om det på vejen, Abraham og jeg. Alder har jo ingen grænser. Du kan ikke se i dag, om et menneske er 62, 65 eller 70 år. Fordi de fleste mennesker i dag holder sig fantastisk godt.
Nå, men tror du, der har vi igen noget med, at hvis du er rask, så kan du klare den, ikke?
Ja. Og har nogle udfordringer i livet, som gør, at du ser fremad, og der er stadigvæk af fremtiden.
Og du er, ved du, hvad jeg tror er vigtigt her i livet? At man er nysgerrig og undrende.
Ja.
Altså, den dag, du ikke er nysgerrig, eller jeg for eksempel ikke er nysgerrig mere, jeg er meget nysgerrig. Jeg hører til dem, jeg elsker, når jeg sidder i toget. Jeg ved godt, mange bliver irriteret over dem, der taler i mobiltelefon, ikke? Jeg sidder fuldkommen stille og tænker, nej, jeg sidder og lytter til.
Det gør jeg sgu også.
Godt hvad?
Ja, jeg synes, det er spændende.
Det synes jeg også.
Ja.
Men mange er jo meget irriteret over det.
Når du sidder og lytter?
Nej, slet ikke. Det ved jeg ikke. Det håber jeg ikke.
Nej, opfatter.
Men mange mennesker irriteres over dem, der taler i mobiltelefon.
Ja, det kommer da ikke meget ved.
Nej, men det er der mange, der bliver irriteret over det. Men jeg synes, det er sjovt. Altså at
du bliver folk involveret i deres liv.
Ja, på en eller anden måde, så kan man dække det videre på det. Men det generer mig.
Men du skal jo, altså det jeg tror, man skal i vores alder, os alle tre her, det er at dyrke ens begavelse, ens sjæl og ens krop. Altså det er også vigtigt at dyrke kroppen.
Jo, men jeg kan godt lide at være ude og cykle.
Ja.
Men det er ikke fordi, jeg cykler de mange kilometer. Altså jeg kan godt, jeg er meget dårlig til at sidde stille for længere gangen.
Men du dyrker også dit intellekt og din begavelse i kraft af Louisiana. Det må du gøre.
Det jeg vil sige, at det jeg holder meget af det sted, Louisiana. Det jeg har været der siden 1976. Også fordi jeg hele tiden, netop som du siger, så skal jeg sætte mig ind i noget nyt. Der sker jo så meget deroppe.
Fantastisk.
Foruden udstillingerne har vi også Louisiana live arrangementer. Og så er der vores børnehus, og der er vores fredagslounge med musik, og der er vores, vi har netop et litteraturfestival her i sommer, ikke? Der er jo hele tiden noget. Jeg kan ærge mig. Jeg håber, jeg ærger mig, Knud Jensen, kan man sige. Altså, jeg håber, han oplever det et eller andet sted fra. Nu har vi Paul Erik Tørner, som gør det mægtigt godt.
Jeg vender tilbage til Louisiana.
Ja, okay.
Jeg skal lige have den sidste høgel omkring dig og dit liv, og de mænd, du har omgået blandt andet. Jeg synes, det er spændende at høre om, hvordan livet former sig i parforhold. Udover det, man også har omkring sig. Og du havde så den første mand, som du bliver skilt fra.
Peter Ossenfeldt, ja.
Hvor længe var I gift?
Vi nåede kobberbryllup.
Sådan.
Ja. Ja, og det var også, det er jo aldrig, det er altid svært at blive forladt. Jeg har selv prøvet at blive forladt af virus.
Men du forlod?
Ja. Og det er rædselsfuldt at blive forladt. Fordi, som jeg siger, jeg prøvede det med virus, ikke? Og det er ulykkeligt. Selvfølgelig er det det. Men
du blev forelsket dig i en anden mand?
Ja, i høj grad. Jeg var meget, altså Jesus, det var
ikke, det var ikke Jesus, du forelskede dig i vel dengang efter Ossenfeldt.
Jo.
Nå, det var det.
Det var det i høj grad.
Okay.
Ja, det var det. Jeg var meget forelsket i Jesus.
Nå. Hvordan mødte du ham?
Jeg mødte ham før vi, sådan kan man sige, skrev i sin tid, for uden på Berlingske Tidende, skrev han på noget, der hedder Frederiksbergbladet. Og jeg skrev på Hørsom Avis. Og den samme mand ejede både Frederiksbergbladet og Hørsom Avis. Så vi mødte hinanden til en julefrokost. Meget banalt, ikke? Og jeg havde læst Jens August Schades digte. Og da jeg selv skrev digte, så kan man jo meget godt lide at læse andres digte. Og jeg kunne meget, meget godt lide hans digte. Og jeg kunne vældig godt lide Chagall, og jeg kunne vældig godt lide Carl Henning Pedersen. Ikke fordi jeg kan stadigvæk godt lide dem. Og jeg synes på en mærkelig måde,
at
Jens Augusts digte passede lidt ind til Chagalls verden, og til Carl Henning Pedersens verden.
Altså fablernes verden.
Det er mere lidt det kosmiske og eventyr. Der er så meget i det hele, ikke? Og det overjordiske, den verden holdt jeg meget af. Og derfor vidste jeg, havde jeg jo set billeder af Virtus i forskellige aviser, og jeg kan bare huske, at jeg synes, at han var så smuk. Det havde jeg ikke set ham i virkelighed. Så jeg møder ham, og han var, det var et senere
billede. Det er et senere billede.
Senere billede, ikke? Jeg møder ham, og bliver meget glad for ham. Han var gift, og jeg var gift, så jeg kan huske, at vi snakkede om, at vi nok først kom til at mødes en gang, når vi begge to var meget, meget gamle, måske på et eller andet hjem eller sådan noget.
Det jødiske plejehjem.
Dog ikke.
Han var ikke jødisk.
Han var ikke jøde,
men han var meget ivrig. Jeg har læst om ham, han var meget ivrig.
Ved du, han var meget interesseret i jødedom.
Ja. Har været i Israel mange gange og sådan noget.
Ikke mange gange, men et par gange, tror jeg,
ja,
det var, ikke?
Ja.
Og meget interesseret også i kristendom. Han var frimurer.
Ja, det ved jeg.
Så han var interesseret i religion, og også i, netop, som du siger, jødedom, ikke? Så og vi kunne tale sammen. Mm. Altså, det var romantisk, men vi fandt ud af, at det ville være svært, det her.
Men I gjorde det alligevel? Du gik fra Ostenfeldt,
altså, Peter Ostenfeldt. Nu er der så mange private ting.
Nej, det er jeg klar over. Ja, ja.
Det er ikke
det
noget, der
ikke
interesserer.
Men et eller andet sted, så møder vi Jesus.
Der sker det, at vi så finder ud af, at vi skal være, sammen. At vi skal være sammen. Og jeg var meget lykkelig. Og det tror jeg faktisk også, han var. Og så flytter vi sammen, og det har sine omkostninger både på den ene og anden måde. Sådan vil det være. Der er jo noget, der er lykke hele tiden.
Nej, slet ikke, når man har børn.
Nej, det er jo igen det. Mm. Men så får vi så jæl sammen. Mm. Så. Men det var et jeg lærte utrolig meget, så jeg beklager slet ikke det forhold.
Det var et stormfuldt ægteskab.
Det
du siger tit, jeg beklager ikke,
nej,
og så videre.
Det er bare for at sige, at det har også, ja, det var svært. Ja. Et svært. Altså virkelig, som jeg siger, var en 100% mand. 100, eller vores forhold var 100%, når det
men,
var godt.
Okay.
Når det var godt, var det 100%, og når det var ulykkeligt, var det 100%.
Ja.
Så det var svært. Men sådan, det er derfor, jeg siger, at jeg beklager det ikke, selvom det, nej, var svært.
Men Virtus?
Han gik fra mig.
Okay.
Forlod mig.
Fandt han en anden?
Ja, han mødte en anden. Nu kan jeg ikke sige, at det igen, desværre lever han jo ikke mere.
Nej.
Desværre fik vi så ikke rigtig afsluttet vores forhold.
I fik
forhold.
Ikke snakket sammen?
Nej, og det er jo sådan noget, der er ulykkeligt. Så.
Og så kommer du til den tredje.
Ja, men der sker jo så meget i mellemtiden. Det er jo ikke sådan noget, man går,
nej,
jo ikke
det,
lige fra,
nej,
den,
nej,
ene,
nej,
til,
nej,
den anden.
Det der går en periode, ja.
Det vil jo være overfor.
Ulykkelig periode for mange mennesker, ikke?
Uha. Jeg var dybt ulykkelig.
Ja.
Meget ulykkelig, det må jeg sørge at sige. Det var jeg. Men det er vel meget naturligt, når man har elsket et menneske. Det er jo ikke, det er jo noget meget dybt, ikke?
Det går, ja, det stopper ikke fra dag til dag.
Nej. Og stadigvæk den dag i dag, er det jo noget, der fylder i ens liv. Gudskelov. Altså, ellers ville det være overfor. Men på et senere tidspunkt møder jeg så. Altså, Virus dør jo så i,
ja,
november.
Hvad dør han af?
Han dør af livet.
Af livet?
Ja. Altså.
Ja.
Et intenst, meget, meget. Altså, en fantastisk talentfuld mand er han jo.
På alle leder kendte.
Ja, det synes jeg så.
Men han bliver ikke ret gammel.
Nej, 60 år, tror jeg,
ja,
Virus bliver.
Ja.
Så det er jo...
Nej, det bliver han ikke.
Jo, han når sin 60-års fødselsdag.
95 fra 44.
Fra... Nej, han er født i 35.
Nej, følte, når der står, han er født i 45. Nå, okay, det læste jeg bare.
35.
Nå, i 35. Okay, jeg
var han når at blive 60 år.
Okay.
Og det var et liv, hvor han virkelig er en talentfuld skriver. Jeg kender næsten ingen, der skriver så godt om kunst. Jo, der er også mange gode dage, men han skriver nogle fantastisk gode bøger om kunst.
Mm-hmm.
Og nogle sjove romaner.
Men hans far levede jo også et stormfuldt liv.
Det vil jeg slet ikke sige. På en helt anden måde.
Nej, på en helt anden måde.
Du må regne med, at Jens August levede meget mere frit.
Ja, det gjorde han meget.
Meget mere frit, ikke?
Ja.
Altså, Virtus havde jo også to børn, altså med Roseville, som han var gift med, han skulle sørge for, og et barn fra første ægteskab, ikke? Jens August havde følt ikke de samme forpligtelser, for Virtus som lille boede hos sin mor Gure og sin mormor.
Ja.
Så Jens August, det var jo på en helt anden måde. Mm. Det var en anden tid.
Jens August... Muse har jo en udstilling i øjeblikket.
Ja, Inka Lyngby,
ja,
som jeg er i kontakt med. Vi har det meget hyggeligt.
Okay, jeg læste om den nemlig. Ja,
men jeg vil lige sige, Jens August har ikke selv fundet på ordet muse. Det sagde hun også.
Nå.
Det er andre, der har fundet på
det. Ja, det er rigtigt, ja.
Men Jens August var svært, men et fantastisk interessant menneske. Men ikke ligefrem så let at kende.
Nej,
men sikkert en digter, du.
Ja.
Altså, det kan ikke... Altså, han var... Det var en, jeg sætter meget pris på som digter og... Noget af det, som jeg undrer mig over, hvorfor man ikke genudgiver, og det er Sjov i Danmark. Jeg ved ikke, om I har læst den. Sjov i Danmark.
Mm.
Det er sådan en, det er en, som alle vil kunne lide. Han har også skrevet noget prosa.
Ja, man hører ikke så meget om ham i dag.
Jens August, han er i den der kanon, kan I huske, Brian Mikkelsen fast
på? Ja.
Der er nogen af hans digte med.
Ja.
Heldigvis. Jeg synes, der skulle være flere. Men i hvert fald, han var fantastisk. Han var en ener, og ved I hvad? I Frankrig, og jeg har rejst en del for... der har man noget, der hedder chadisme. Og det er efter Jens August.
Ikke sadisme, men chadisme.
Det ved jeg ikke, om man også har.
Nå,
men det er bare chadisme, i hvert fald. Og det er efter Jens August.
Okay.
Så han var, nej.
Ja.
Men jeg holder meget af lyrik.
Og så gifter du dig for tredje
gang. Ja, men som jeg siger, der sker jo meget mere.
Ja, indimellem. Og vi kan ikke tage det hele.
Nå, men altså, det er jo også fordi, Det, men det var et ulykkelige omstændigheder, fordi jeg ved ikke, om vi havde... Altså, det var et menneske, som jeg holder meget af, som fik kræft, og det er jo dybt ulykkeligt. Så det var et kort... Hvad er kort? Og hvad
hvor
er
længe var du gift med den sidste?
Jamen, det blev vi sidst i forholdet, hvor han var meget syg. Så det foregik okay. Her, hvor I sidder nu.
Ja.
Der var nogen, der kom hjem.
Og forrettet
os. Men der, det skulle selvfølgelig have været på en helt anden måde.
Det skulle have været tidligere, ja.
Nej, det skulle have været... Jamen, man ved jo ikke, at et menneske pludselig får kræft.
Nej, nej,
så det var ulykkeligt. Han var et meget, meget klogt, fint menneske, som jeg har lært meget af.
Mm.
Så ja, så det var da dybt ulykkeligt. Men
så kommer din lykkelige tid.
Jamen, også. Det må jeg lige sige, at det er ikke...
Alle
sådan,
tre har været lykkelige.
Jamen, man kan sige, at det er jo ikke sådan, at noget er lykkeligt, og noget er bare ulykkeligt, eller bare ulykkeligt.
Nej.
Fordi det er jo fordelt sådan på en mærkelig måde, ikke?
Men du er et følelsesmenneske, kan jeg fornemme.
Ja.
Og det er, hvis du påvirkes meget.
Meget. Jeg har ikke noget filter, du det hele går lige
ind. Nej, ja. Også når vi taler om det parforhold og de forskellige ting, der er det rummer.
Selvfølgelig bevæger det en. Ja. Det er jo da mærkeligt, ikke?
Ja. Altså. Men der er nogen... Der er nogen, der bare kommer over tingene, og der er bare nogen, der skyder det fra sig og slut færdigt. Ikke? Og
ved du hvad, tror du ikke i stedet for at sige, kom over, man skal sige, kom igennem?
Jo.
Fordi over det helt gør man nok ikke. Man
kan du vil altid have noget af det.
Ja. Du har noget af det,
ja, ja. Louisiana.
Louisiana.
Hvornår startede dit Louisiana eventyr?
Ved du hvad, det er sjovt, fordi da jeg gik på gymnasiet i Rungsted Statsskole, Louisiana kom jo blev stiftet i 1958, og jeg blev student i 60, så jeg gik i gymnasiet, da Louisiana blev stiftet i 1958. Så der tog vi fra gymnasiet op til Louisiana, hvor der var pludselig en imellem. Der var klassisk musik, som jeg holdt meget af, og så var der også en imellem noget jazz for unge, og jeg kunne vældig godt lide Louisiana. Og da jeg kom på Hørsholm Avis, jeg benyttede altid muligheden for at, selvom Humlebæk og Hørsholm, så kan man grine af det.
Det
ligger jo ikke så langt fra hinanden, men dengang, og hvad hedder det nu, så benyttede jeg altid lejligheden. For eksempel havde man det der meget traditionelle, noget med nytårsønsker og nytårsforsætter, ikke? Så ringede jeg altid til Knud V. Jensen, så havde jeg en undskyldning og sagde, ja, sådan og sådan, jeg hedder Britta Ostenbæk, tror jeg, det var dengang. Jeg forstyrrer alt det der. Har de nogen ønsker, når de fortsætter? Og så sagde Knud altid, ja, jeg vil prøve på at holde op med at ryge. Det kan jeg huske, han sagde, men det er mange, mange år siden. Ikke? Men jeg benyttede tit mulighed for med vores fotograf at tage op til nogle udstillinger på museet, så vi i denne her Hørsholm Avis kunne få noget med om Louisiana og kunne få fotografi med. Så jeg kunne lide det sted. Og det skægge ved det hele er, at vores telefonnummer, da vi boede i Hørsholm, hed Hørsholm 719. Louisiana sidde Humlebæk 719.
Nej, det er så.
Og derfor var det tit, når nogen ringede, er det Louisiana? Dengang var det jo telefoncentralen. Det var jo slet ikke som det er.
Nej. Der var så også noget, der hed 718 Ytteren, eller X.
Netop,
eller...
det var noget helt andet.
Der havde man, jeg ved, du ikke...
Parstelefoner.
Ja, parstelefoner, så man kunne høre, når den anden talte.
Det er ikke jeg elsker.
Ja. Så har du lyttet. Britta, inden vi går videre med Louisiana, tror jeg, vi skal høre lidt mere af din smukke musik. Lad os prøve en gang at høre. Thank you.
det.
Igen et smukt stykke.
Det var igen noget af Kinderscenen af Schumann.
Schumann.
Jeg er ikke så god til det med teknik, så
nej.
Men jeg kunne have set noget andet på. Men
ja, man kan jo fede det lidt ud og sådan noget. Ja. Det er det meget smukt, det jeg synes, at vi plejer jo gerne. Altså her forleden dag,
ja.
Der havde vi en radioudsendelse, og der havde der været en musikalsk underholdning i synagogen. Tre kantorer fra USA og Israel kom og sang i synagogen. Og Abraham eller en anden havde optaget det her inde i synagogen, ja. Og vi sendte det her forleden aften som del af en større udsendelse. Og der var cirka en halv time med de her kantorer, og så annoncerede vi det i udsendelsen, som så skulle sendes genudsendes, ikke genudsendes, men sendes sammen et andet program,
ja.
Søndag formiddag.
Ja.
Men Abraham havde redigeret i det, for han syntes, det var for langt. Og indimellem spillede vi lidt Bob Dylan og lidt Sanne Salomonsen og så videre og så videre. Og så ringer Arne Melcher til mig hjemme privat, og så siger han, hvad er det for den udsendelse, I sender? Nu har vi siddet her, min kone og jeg, og ventet på at høre de tre kantorer.
Ja.
Og i stedet for, så er der 2 sekunder med kantorerne, og så resten, det er Bob Dylan. Så det var han jo meget sur over med smil i stemmen, men jeg lovede ham så, at den bliver genudsendt igen med den fulde musiske, med det fulde musiske indhold.
Ja.
Det var bare en lille historie for det virkelige liv.
Men jeg har meget klædt for musikken. Det synes jeg også meget, det er meget dejligt. Det er sådan, man ikke kan, man må bevæge sig til det. Og så er der også i de klædsmål, der ligger også det der lidt sorgfulde.
Ja, det gør
der. Og lidt, jeg kan godt lide den der blanding af glæden og sorgfuldheden. Det kan man godt finde i, synes jeg, i det klip.
Formanden for Radio Shalom, Abraham Kopenhagen, som i øvrigt sidder her lige ved siden af tekniker i dag, han har jo spillet og sunget klesmer i den grad. Klitanim var jo en del af klesmermusikken i Danmark igennem mange år.
Ja, ja, Janne Nussbaum kender jeg lige.
Ja, uha.
Hun er altså...
Satan.
Rigtig god. Virkelig god. Ikke?
Jeg var... Nå, det, nu, jeg håber, Abraham har lige sagt...
Jeg vil lige sige, at apropos klædsmer, så har vi jo altid på Luciana klædsmer arrangement. Det ved du også på Luciana deroppe.
Ja. Abraham, holder du øje med, at tiden ikke løber fra os?
Nej.
Nå, så skal vi over til Luciana nu. Fordi du sagde jo til mig lige inden vi startede, hvordan kan I få en time til at gå med mig?
Ja.
Vi er på vej til de halvanden time.
Jamen, du har fuldkommen meget.
Er ikke fantastisk?
Jeg håber, der er nogen,
tiden,
der
løber. Jamen, det er der. Altså, jeg vil gerne sige til dig, at der er mange, og jeg vil sige, det er i stort omfang ikke jøder, der hører vores
udsendelse. Ja, men for mig bare det, altså, om de er jøder eller ikke jøder.
Luciana blev din store oplevelse. Hvordan kom, når nu snakkede du med Knud Jensen som student, var det af den vej, du så senere...
Nej, det var jo også fordi, altså jeg ville være journalist, ikke? Og så er det, jeg kommer på Hørsel med Vis, og så ser jeg, de søger en til Luciana, du ved, på den måde, det er en stilling, ikke? Og jeg kan huske, at jeg havde søgt en stilling, som jeg slet ikke havde evner til. Jeg havde slet ikke de der talenter, man skulle have for det. Og det var så Jens Hovmand, som stadig gudskelov lever den dag i dag, der grundlagde vores fine boghandel. Skal vi lade den ringe?
Ja.
Ja. Det sker tit her i hjemmet, at de drenger, det gør heller ikke noget. Men hvad hedder det? Og Jens Hovmand fik så den stilling. Og må jeg, er det okay?
Du kunne ikke lade, hvad hedder det? Vi hører lige, hvem der kommer i telefonen her.
Nej.
Nå.
Det var Bertha.
Nå, er de gået? Ja. Du må hilse Bernhard for os, fordi han kender jo både Abraham og jeg.
Undskyld afbrydelsen.
Ja.
Ja, så sker det, at den stilling fik jeg så ikke. Den fik Jens Hovmand. Og,
hvad var det som?
Som han lavede vores, i dag, det hed museum, Luciana Boghandler Museumsbutik. Ja. Det viste sig faktisk, at han grundlag den fineste kunstboghandel i hele Skandinavien. Det er Jens Hovmands fortælling. Og han holdt op for nogle år tilbage, men vi har stadig kontakt. Ja. Nå, men jeg tænkte ikke mere på det, jeg havde prøvet at søge den. Så kan jeg huske, at i vores familie har vi altid haft meget med, at vi laver telefonsjov med hinanden. Mm-hmm. Så en dag så ringede telefonen, og jeg sagde, hallo? Ja, det er Knud V. Jensen, så sagde jeg, den er god med dig, Otto, hold nu op. Jeg troede, det var min bror, ikke?
Og så var det Knud V. Jensen.
Nå, men og der skete ikke mere, så ringede telefonen igen, sagde jeg, nu må du holde op. Og så sagde han, det er Knud V. Jensen, så sagde jeg, gud, så siger jeg, den er gal, ikke? Og så sagde jeg, undskyld, det er fordi, vi altid laver lidt telefonsjov, ikke? Og så sagde Knud V. Jensen, om jeg ville komme op til en samtale med Hans Erik Wallin, der var museumsinspektør på museet, du kan regne ud, i 1976, mange år siden, om jeg ville komme op til en samtale. Fordi man havde brug for et menneske, der ligesom kunne sige, at her i Nordsjælland, der har mennesker et lokalmuseum, de bare kan bruge. Det vil sige, at man skulle gøre opmærksom på det. Lokalpressen, biblioteker, banker.
Du skulle promovere.
Altså fortælle, formidle Luciana til lokale befolkning i Nordsjælland. Og i Skåne, naturlig. Mm-hmm. Jeg kunne skånske, så der Helsingborgs deromlov og alt det der. Så jeg kom op til en snak, og var hun nervøs som altid, ikke? Og det var Hans Erik Wallin, som sagt, og Knud V. Jensen. Og de fortalte lidt om, hvad det gik ud på, og jeg lyttede uden at afbryde, fordi jeg var virkelig nervøs. Og så ville jeg få besked. Og det var fint.
Det var ikke en stilling, du havde søgt?
Nej, det var jo ikke. Den stilling, jeg havde søgt, den var jo, den havde jeg ikke, hvad skal man sige, den kunne jeg overhovedet ikke bestride.
Nej.
Men altså, tænkte jeg, jeg gjorde det, ikke?
Ja.
Nå, mærkeligt nok. Selvom jeg altid er så usikker, men det gjorde jeg. Men så har de altså bevaret ansøgningen.
Det
må
og så
de
var det, de skulle have.
Og så har de altså tænkt sådan og sådan, ikke? Mm-hmm. Og Knud kendte mig en lille smule fra, jeg havde talt med ham nogle gange, ikke? Og jeg havde været deroppe. Han var godt klar over, at jeg var interesseret i museet, ikke? Hvem var ikke det, og hvem er det? Nå, men i hvert fald, så jeg kommer op og får at vide en prøvetid. Det var det dengang, det hed det. 3 måneders prøvetid. Mm.
Det gør og det stadigvæk den
gør
dag.
Det, gør det stadigvæk.
Rundt omkring, ja.
Ja. Så jeg gik jo i gang, og jeg havde masser af idéer, og tog fat i lokalaviser. Jeg vil lige sige, det var i 1976. I dag er der jo langt flere lokalaviser, lokale radioer, tv, og fuldkommen andet end dengang.
Ja.
Og jeg tog fat i biblioteker, og i bankerne, og i konsultationerne, og alt muligt. At, du ved, jeg synes, det var så skægt, ikke? Og sjov, synes jeg, det var. Og dengang, der skrev jeg bare om, de forskellige udstillinger. Og skulle have folk op til ligesom at se, kom nu op, brug museet. Altså, det er ikke sådan, altså Luciana var jo, I må regne med, da Luciana blev stiftet og kom til verden, der var det noget helt, helt nyt. Der havde man jo slet ikke den slags museer.
Nej.
Jeg ved, ja, det kan jeg regne ud. Altså, i dag der var mange, der har gjort kunsten efter, ikke? Men der havde man jo slet ikke det der.
Nej.
At man gik ind, og man kunne gå ned i caféen. Ja,
folkets hus faktisk næsten i dag.
Jeg vil snart sige, et musisk mødested.
Ja. Ja.
Og for alle.
Fantastisk sted. Men i øvrigt er mange danske museer jo, af de store museer.
Altså, fantastisk. Altså, du må regne med, jeg tror, altså Knud V. Jensen, det var pioneren.
Han var foregangsmand, ja.
Det var han virkelig. Så det var, jeg var lidt...
Hvordan kom han ind i billedet?
Det er jo en lang
historie. Ja,
men i hvert fald, han havde interesseret sig for kunst, og kom jo fra et velhavende miljø. Med, jeg tror, faren hed Peter Jensen, og havde et firma, Ostangro, og hed det kaseinpulver. Jeg kan ikke alle de der ting, men Knud var interesseret i det, og så Han solgte hele det firma, som han kunne arve. Egentlig kunne han, hvis han havde ville, kunne han ganske simpelt have levet af alle de penge, ja,
og det
han
var
havde
det,
nej, han, og han ville heller ikke være med sin.
Hvordan havde du det med Knud V. Jensen?
Knud V. Jensen, ja, Knud, han fornemmede mig godt. Jeg ville godt have talt meget mere med Knud. Men han var... Jeg kan huske, ved nu har du selv været med til vores pressemøder, som jeg synes jo er lidt
fantastisk.
Sjove.
Spændende.
Fordi, også fordi, man så lærer man nye mennesker at kende, og efter man har set den udstilling, så mødes man, og så kan man tale om udstillingen, og måske finder man ud af, ja, så kommer man ind på andre emner, og folk
møder mennesker. Jeg mødte jo Bernhard og dig,
og mødes, og
jeg kendte dig jo ikke i forvejen, nej. Det var fantastisk. Og jeg har jo sagt til Abraham
nogle gange. Abraham, vi har kun mere godt huske, det er mange år siden, ikke? Men vi mødtes jo også der.
Og jeg vil sige, jeg har mange gange sagt til Abraham, jeg vil jo gerne derhen hver gang, men vi er jo flere medarbejdere
i... Ja, vi er jo glade for,
I er mange medarbejdere i Radio Shalom, så er I for ikke lov til at komme hver gang. Jo, vel?
Det er sådan, meget, altså, vi er jo glade for det der med, at der kommer pressefolk, og at de skal have det godt. Altså, Luciana skal være et museum, hvor man skal have det godt. Men Knud, han, det sjove ved Knud, det er, han tænkte, hvad, jeg interesserer mig for kunst. Ja, han havde, da han gik i skolen, der havde han også noget med kunst i skolen. Mm. Det var billedkunsten, ikke? Og han solgte firmaet. Og der var han heldig. Han var heldig, at hans to søstre, jeg tror, de egentlig så op til den der rore, ikke?
Ja.
Og så er det skægge ved det hele vej. Og så er det, han tænker på. Han ser jo i telefonbogen, hvor ligger museerne? Jamen, de ligger inde i København. Og hvad gør folk i weekenderne? De styrter ud af byen, fordi ligesom...
Nu styrter vi op til Louisiana.
Netop, og der man manglede et sted, hvor man kunne... Altså, han mente... Der må være, vi skal have et sted for moderne kunst. Og så er det han, så kommer hele den historie, som man kan læse om i bogen Mit Luciana-liv, som Knud har skrevet.
Jamen, hvem ejer Luciana?
Nu kommer, der kommer alt det med fond og alt. Tænker du rent ejerskab?
Jamen, det er ikke, Knud V. Jensen havde ikke noget ejerskab.
Slet ikke, jo. Altså, dengang, der var du der lå det helt forfanden, de synes.
Jamen, Knud V. Jensen, købte han det?
Han købte det.
Nå, han købte det.
Og det er jo gammelt, det er et af Alexander Bruun. Grund, ved I, hvorfor det hedder Luciana?
Nej.
Fordi Alexander Bruun var gift tre gange, og alle tre konerede Louise. Og så kaldte han det Luciana.
Ja. Nå, men vi skal videre med Britta Schell.
For sjov, med Knud, altså tænker han, langt om nemt går det i orden, fordi der var jo mange, mange hørtler, inden det her blev til noget. Det skulle have været et renseanlæg, det skulle have været udvidelse af kirkegården, og det skulle have været et plejehjem.
Ja, der ligger en kirkegård lige oppe af. Ja,
det er godt, og den skulle have været udvidet. Ja. Ikke? Så er det kirkeminister Bulle Koch siger, efter mange kampe, så siger hun, nu kommer der en mand her, der vil tage sig af de levende, så lad os herinde tage sig af de døde. Hun var fornuftig. Ja. Så går det igen. Og så sker der, at han ringer til Jørgen Utzon, fordi han skal jo have en arkitekt til at udvide. I ser jo gamle villa, den eksisterer jo. Og den gamle længe stadigvæk. Ja, den tidligere gartner.
Det var Jørgen Utzon, der...
Nej, fordi så siger Jørgen Utzon, jeg har ikke tid. Så siger Knud, det er Knud Jensen, vil I ikke lige komme? Jeg har en lille opgave her. Jeg har ikke tid. Og Knud siger, jamen, det er ikke så meget, det drejer sig om, at de ikke kommer op. Nej, jeg har ikke tid i øjeblikket, men de kan komme herop. Det viser sig så, at Jørgen Utzon var jo midt i projektet med operaen i Sydney. Så. Men havde han vidst det, så var det jo blevet noget helt andet. Ikke? Ja. Det var så Bo og Wohler. Det var Wohler, han...
Ja, det er også kendt, og, en kendt arkitekt.
Ja, han kom godt. Altså, jeg tror, at Knud var en god bygherre.
Ja.
Der er jo forskel
han havde,
på, der
han havde nogle på holdninger. Ja, det er klart. Nå, men Britta, vi skal videre med Britta.
Så er det, at jeg så bliver jeg ansat. Som jeg bliver ansat, og min chef, det bliver så Hans Erik Wallin. Ja. Selvfølgelig Knud Jensen, min øverste chef. Ja. Du spørger, om han var nem at kende, var det ikke det, vi snakkede om? Altså, Knud var, når han kom ind, jeg glemmer aldrig, til vores pressemøder.
Så fylder han et rum.
Så kom han ind, engageret, og, sådan, og med de der strålende blå øjne, og sådan, altid meget engageret. Og jeg synes også, han fandt jo på meget, altså, hvem kunne have, altså, det var noget nyt dengang, altså, som man siger, og hvad skulle han kalde sig, Luciana? Mm. Han ved, i begyndelsen, så tænkte han, skal jeg kalde det Humlebæk Museum for Moderne Kunst? Men det synes han lød helt skørt. Så tænkte han, Jensens Museum for Moderne Kunst, det var heller ikke sagen. Så tænkte han, jeg beholder navnet Luciana. Sådan blev det. Det hed Luciana. Og mange amerikanere har jo troet, at det var efter staten Luciana. Det var det jo sådan.
Og så har du slået dine folder som pressemedarbejder siden 1976?
Ja, i 76, ikke?
Ja. Og så til i dag?
Og jeg håber, jeg bliver ved.
Hvad gør du? Hvad laver sådan en menneske som dig?
Jeg laver mange forskellige ting. Det sjove ved det er, at jeg har egentlig fået meget mere at lave med mit presse, med mit arbejde. Men det er jo fordi, vi jo også har udvidet derop med åbningstid. Jeg ved ikke, om I kan huske, før i tiden var det jo ikke åbent om aftenen. Da museet blev jo som sagt åbnet i 58. Så da vi fyldte 50 år, så fandt man ud af, jamen for søren, vi skal vel, ligesom så mange andre museer, også have åbent om aftenen. Og det har de i udlandet meget. Okay, så måtte vi så have lukket om mandagen. Det havde vi jo ikke før tiden. Og Poul Erik Tøjner, som jo så er direktør.
Nu er direktør, det.
Ja, og som jeg er meget glad for. Så skriver han bare så godt, synes jeg. Og han er god. Og i det hele taget, vi føler os som en stor familie.
Ja, det kan jeg godt, det kan jeg godt fornemme.
Kan du ikke fornemme det?
Jo, det kan jeg godt fornemme.
Hvis i vores Luciana-familie, okay, vi er en 270 hoveder deroppe. Mm. Altså, ansat, ikke? Nogle er så ansat hele tiden. Det er jeg jo egentlig ikke. Men i alle fald, så det, jeg skal formidle det igen til lokalpressen, hvad der sker på museet. Noget af det, jeg kan nok ikke formidle det hele. Ikke?
Ja, du skriver også til os som
presseansvarlige. Altså, jeg formidler presse.
Det er jo alt, du er altid sød at snakke med. Og,
jamen, jeg kan lide det, og I er jo også sød. Det er jo egentlig ikke så svært. Men i alle fald, så jeg gør det for eksempel. Næste udstilling, det er Walton Ford. Mm-hmm. Første gang vi viser ham her i Skandinavien, og i øjeblikket er det Kieferudstillingen, mm-hmm. som jeg ved ikke,
som er meget berømt i Kieferudstillingen. Alle dem,
som
jeg hører,
er
har været der.
Det er en fin besøgstal, som vores økonomiansvarlige og så meget andet, Carsten Skødt, er glad for. Mm. Som også, altså i det hele taget, jeg siger, de er søde mennesker alle sammen, det er de, og så er de dygtige.
Jeg var jo sammen hans aften.
Ja,
men det var da en fantastisk aften til.
Hvem var det nu, der holdt?
Det var Susanne Bier.
Det var Susanne Bier.
Ja, Susanne Bier.
Ja.
Og fortalte om flugten til Sverige. Hørte du det?
Jeg hørte det. Vi har her, hvor jeg bor, der har vi tradition med Sankt Hans Aften
på
Fællesalet.
Men det hun stod og kiggede ud over Øresund.
Ja.
Og hendes far og familie Rudolf Bier sad dernede. Hun holdt faktisk en usædvanlig tale, hvor hun så fortalte, at her engang, der sejlede fiskebåden over til Sverige.
Det gjorde de
jo. Sørgede for, at jøderne kom over til Sverige. Fortalte faktisk sin fars historie til dem, der var på Louisiana. Ja. Jeg tror, vi var 2.500 mennesker. Der sad op og ned af skrænter, og så videre, og solen gik ned, og der var, man kunne købe madkurve. Det var en fantastisk aften.
Og der skete også noget i børnehuset.
Det bedste Sankt Hans aften, jeg har haft i mange år. Vi plejer også at holde, det må jeg sige.
Ej, det er jeg glad for, men det er jeg glad for.
Nå, stolene knirker, hvor vi sidder hjemme hos Birgitte, Britta Schade.
Ja, og jeg vil sige, en del, I sidder nærmest, altså det er stuen her, men du kan godt sige, det fungerer som værksted her. Ja. Her ved computeren, der sidder jeg jo og netop formidler til
dem. Og du arbejder hjemmefra i stort
set? Jeg arbejder hjemmefra, og så ellers er jeg oppe på museet, når nogen har lyst, eller
jeg skal snakke med dig og så videre, eller når der er pressemøde
selvfølgelig, eller når nogen kalder til møde på museet, ikke? Så, men jeg er glad for den her måde at arbejde på, det har jeg gjort altid.
Brisa, du er ved at fylde rammerne ud nu. Vi har snart startet i halvanden time,
og ved du hvad,
og vi er ikke nået hele vejen,
og så kan I glæde jer til en Picasso-udstilling, der kommer her i februar på Luciana. Der er meget på museet, Luciana Live. Og der er vores børnehus, som jeg holder meget af, som Knud Jensen også var meget glad for. Han synes, det var vigtigt, at alle havde mulighed for at opleve kunsten. Det tror jeg også er vigtigt.
Brita, vi skal til at afslutte. Ja. Du er jo dybt engageret i alt det her. Ja. Hvordan er du engageret her på falderæbet? Hvordan har du det med jøden? Du er jo jødisk. Er du også sådan... vedkender du dig i jødedommen som...
Som... nu spørger du. Tænker du som tro?
Ja.
Som tro, jeg kan sørge mig ikke finde ud af det med tro.
Nej, men så,
men
hvordan føler du dig sådan, hvis nu man siger, jeg er kristen, jeg er jøde, jeg er muslim?
Og alle skal være velkomne i huset.
Ja, det er klar over.
Men jeg føler sørge mig et skæbne fællesskab, det gør jeg jo. Jeg føler jo også, det var svært, da jeg var lille, det der med, at jeg ikke måtte være med til religion, det havde jeg det svært med.
Det måtte jeg ikke.
Ja. Det havde jeg det svært med at være anderledes, synes jeg. Jeg følte det svært. Og jeg kunne ikke rigtig lide at sige, hvis de spurgte mig, hvorfor er du ikke med til religion? Så er jeg svært med at sige, hvorfor.
Altså, jeg vil sige, at mange mennesker giver udtryk, jeg gør også selv, at jeg er dansker. Men jeg bor i en landsby, eller jeg er en del af en landsby i Danmark, det jødiske fællesskab. Altså, ja. Ja, simpelthen, ja. Ikke? Altså, og for mig er mange af de mennesker, jeg kender, en del af landsbyens beboere.
Men hvad var det egentlig, jeg tror også, jeg kan huske, at Virtus skrev, jeg er jøde, en meget, meget sød bog. Og jeg synes, at Ben Milser sagde noget med, at man kan være dansk og...
helt klart.
Dansk, og, jamen gud ja, dansk, man kan være dansk. Nu kan jeg ikke helt huske det, men han sagde, du kan være dansk, og så kan du være det der. Du kan være dansk, og du kan være...
rigtigt.
Og du kan være dansk, og du kan være...
I jøde. Alle sammen.
Altså, det er jo ikke, du, altså, ja. Det er jo ikke på den måde, altså man skal passe sådan på...
Men det er særpræg. Altså, ja, altså danskere med dit eget særpræg.
Skæbne fællesskabet, ja. Må ikke det ligger tæt på, ikke? At, så der er absolut det jødiske, men så er der jo også det, ja, der er meget andet, men det jødiske fylder selvfølgelig noget. Okay. Det gør det i høj grad.
Britta, vi skal sige tak for i aften. Det var dejligt at være sammen med dig, som sædvanligt, både på Louisiana og her i dit hjem.
Ja, og I er velkomne altid. Folk er meget velkomne her. Bare de tager det, som det er, fordi... Det er jo et værste.
Du er jo også i livet en kunstner.
Jeg kan godt lide kunsten, men jeg kan godt lide livet også.
Ja. Men du er en livskunstner, sådan oplever jeg dig.
Og det er sødt sagt. Jeg kan godt lide at skrive digter, jeg kan godt lide at synge, og jeg kan godt lide det hele, og ved I hvad? Jeg er bare ikke dygtig nok til det. Det kan man jo se i forhold til, når man oplever det virkelig gode kunst, ikke?
Det var de sidste ord fra Britta Schade. Vi afslutter med en lille smule fra din musik.
Du spiller på
violin,
ikke?
Ja. Jeg har tænkt mig at lave en udsendelse med Abraham Kopenhagen en dag på violin.
Og så kan jeg synge. Jeg synger.
Kan du synge med?
Ja.
Ved du, hvad det gør, vi skulle?
Ja, men synge til violin, det tror jeg. Violin så... synger i sig selv, det passer slet ikke sammen.
Det kan være, at du kan synge under alle omstændigheder.
Så har det med
Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja.
Hvor skal jeg læse en digt af din digt op?
Ja.
Ja, lad os prøve at høre.
Skal jeg tage
det? Ja. Som en afslutning.
Jeg ved ikke, det er nu.
Bare et lille et.
Dem, jeg fik udgivet, de var ikke så gode igen. Det er gamle det. Se, det, altså, den her reol, den har med, bøgerne falder ud. Jeg ved ikke, altså...
Bare den ikke vælter.
Jamen, det ved jeg ikke.
Fordi så er det lidt musik lidt ned, så hører vi en dag. Ja.
Det er næsten ved at blive til to udsendelser. Mm. Ja, jeg er godt klar over, at musikken spiller. Skru ned, så vi hører det en lille smule. Sådan.
Skal jeg læse?
Ja.
Okay. Drømmetrætte vågner vi. Morgenlyde ligger på bladløse grene. Vi skal ud i dagen. Fylde den med kærlighedens vildskab. Leve i dens nutid. Erobre paradiset i galskaben. Og tørstige efter natten flyver vi med skyer rundt i lange drømmeøjeblikke. Så er jeg det andet. Det er sådan en stemning, jeg vil sige. Lykkelige morgen, jeg slår hul på dig. Lyttende, længtende, isblå frost. Græs i varme rødder. Åbne kærligheds øjeblikke.
Og et mere?
Skal vi tage et mere?
Ja.
Det er nogle gamle nogen. Du drysser pletvise kys mod min krop, som stjerner på himlen i august. Du fylder mig med kærlighed, og livet åbner sig.
Tak, Britta. Det var flot. Det var så vores udsendelse for i dag. Jeg håber, I har nydt det. Og husk så, at vi her i Radio Shalom sender hver mandag og onsdag fra kl. 18.30 til 20.00, hvor vi sender på dansk, og hver tredje onsdag på jiddisch. Tirsdag sender vi klassisk forum. Torsdag sender vi klezmermusik. Og lørdag fra 22 til 24, der sender vi vores nye programmer eller opsamling på tidligere programmer, og søndag fra 10-12 på tilsvarende vis. Jeg skal lige høre Abraham. Søndag, hvad er det nu, vi kalder vores søndags Er det søndagsmatini eller noget i den retning?
Det er ugens magasin.
Det er ugens magasin, og er det også lørdag aften? Så både lørdag aften fra 22 til 24 og søndag fra kl. 10 til kl. 12 er det søndagsmagasinet eller ugemagasinet. Jeg siger tak her fra Radio Shaloms studie. Tak fra mig, Bjarne Krasnik, og fra Abraham Kopenhagen.